je talas Radija Slobodna Evropa. Dobrodošli poštovani slušaoci. Uz naše kolege iz regiona sa vama će u narednih pola sata biti Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Sud BiH osudio Vukadina Spasojevića na 11 godina, a Milomira Đuričića na 5 godina zatvora za ratne zločine protiv nesrpskog stanovništva u Višegradu. U Banja Luci proglašena epidemija morbila. Nepoznate osobe zapalile lokal u vlasništvu potpredsjednice opštine Zvečan na sjeveru Kosova, Nataše Tomanić. Predsjednik SAD-a Joe Biden u govoru naciji praktično počeo predizbornu kampanju protiv Trumpa. Mađarski predsjednik Viktor Orban i gotovo izvjesni republikanski kandidat za američke predsjedničke izbore Donald Trump sastaju se na Floridi. U Nigeriji naoružani napadači na motociklima oteli više od 280 učenika. Ruski državljani u Bosni i Hercegovini sutra će moći da glasaju u prostorijama jedne ruske naftne privatne firme. Nekadašnji ambasador BiH u Ukrajini Raško Aćimović kaže da odobrenje državnih vlasti za to traži dodatno pojašnjenje.
Ne mogu da vjerujem u jednu takvu podrštinu.
U Rusiji je organizovan svjetski festival mladih u Sočiju, na kojem je bila i delegacija u Srbiji vladajuće partije SPS.
Zastave Srbije, Rusije i simbol ruske agresije na Ukrajinu. Sve to pratilo omladinsku delegaciju vladajuće socijalističke partije Srbije u ruskom gradu Sočiju.
Čućemo i poruke aktivistkinja za prava žena sa 8-martovskih marševa. Aktivistkinja iz Podgorice, Tanja Markuš.
Mi se generacijama borimo za zakone koji će da ga kazne i suzbiju neravnopravnost i diskriminaciju. Danas te zakone imamo, ali zastaje pravda.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sud Bosne i Hercegovine je osudio Vukadina Spasojevića na 11, a Milomira Đuričića na 5 godina zatvora za ratne zločine protiv nesrpskog stanovništva na području Višegrada. Osuđeni su za zločine tokom 92. i 93. godine u logoru Uzavnica u bivšoj kasarni JNA, gdje je Đuričić bio upravnik, a Spasojević razvodnik straže. Kako je naveo sudija Staniša Gluhajić, Spasojević je između ostalog osuđen za tjeranje zatvorenika, muslimana i drugih ne Srba da siluju zatvorenice u logoru, što Đuričić nije spriječio, izvještava Predrag Zvjerac.
Sudija Staniša Gluhajić je, čitajući obrazloženje presude kojom je Vukadin Spasojević prvostepeno osuđen na 11 godina zatvora, kazao kako je otežavajuća okolnost za njega što se radilo o kontinuiranom zlostavljanju civila muslimana Bošnjaka, da on nije lično bio silovatelj, ali da je prisiljavao zatvorenike da se međusobno seksualno zlostavljaju radi ličnog zadovoljstva. Za Milomira Đuričića, koji je osuđen na 5 godina zatvora, sudija Gluhajić je kazao da je kriv jer nije spriječio fizičko i psihičko zlostavljanje civila koji su bili nezakonito zatvoreni u logoru Uzavnica, kao i da nije učinio ništa da se poboljšaju uvjeti njihovog boravka. U presudi se detaljno navodi nekoliko slučajeva seksualnog zlostavljanja, pored ostalog i onaj gdje je jednom maloljetniku, kojem se kasnije gubi svaki trag, bilo naređeno da siluje svoju stariju rodicu. Sud BiH je Đuričiću i Spasojeviću odredio 9-mjesečni pritvor ili do druge odluke suda. Na prvostepenu presudu mogu se žaliti i odbrana i tužilaštvo. Dok je Đuričić prisustvovao izricanju presude, drugooptuženi Spasojević nije se pojavio zbog zdravstvenih problema. Bakira Hasečić, predsjednica udruženja žena žrtve rata, koja je sama preživjela zlostavljanje u Višegradu i lično poznavala Đuričića i Spasojevića jer su bili komšije, strahuje da je Spasojević, kao i deseci drugih optuženika, napustio Bosnu i Hercegovinu uoči izricanja presude.
Presude su minimalne, katastrofalne za one zločine koji su izvršeni u logoru Uzavnica. Ja se nadam da će tužilaštvo uložiti žalbu i da će dobiti veću kaznu, biti upravnik jednog takvog zloglasnog logora u mom krvavom Višegradu je katastrofa, a ovom je Spasojeviću kojeg inače znam, kroz sve izjave govore da je bio jedan od najopasnijih posle Milana Lukića za sve zločine koji su se dešavali, to govore i oni stražari koji su bili. Nama je i dalje da se borimo, ali mi je jedino drago da što je danas Đurčiću Milomiru određen pritvor, dok ne znamo da li je uopće u Višegradu danas Spasojević, da nije pobjegao, jer o njemu je prijeći granicu za 5 minuta, inače je tu i blizu rođen, a sin mu živi u Beogradu. tako da vidjet ćemo.
Prema presudama Haškog tribunala utvrđeno je da su pripadnici Vojske Republike Srpske ubili oko 3000 višegradskih Bošnjaka u ratu od 1992. do 1995. godine. Jedan od najvećih zločina desio se 14. juna 1992. godine, kad je specijalna vojna formacija pod komandom Milana Lukića zarobila više od 70 osoba, među njima i žene i djecu, koji su živi spaljeni u jednoj kući u Višegradu. Za zločine upočinjene u Višegradu do sad je osuđeno 18 osoba, od kojih troje u Haškom tribunalu. Ukupno je dosuđeno 247 godina zatvorske kazne, a doživotna kazna izrečena je Milanu Lukiću, koji je uhvaćen u Argentini 2005. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pod sloganom Žene su ljute, neće više da ćute, desetak nevladinih organizacija su na 8. martovskom maršu u Banja Luci poslali poruke protiv nasilja i femicida u Bosni i Hercegovini. Goran Katić.
Učesnice i učesnici 8. martovskog marša u Banja Luci ukazali su na, kako su rekli, zastrašujuće podatke da je u toku 2023. godine u Bosni i Hercegovini ubijeno 10 žena, te zabilježeno 7 pokušaja ubistva žena. Aktivistkinja Aleksandra Petrić iz Fondacije Udružene žene istakla je kako institucije slabo i sporo odgovaraju na situacije u kojima se žene suočavaju s nasiljem.
Ove godine su dvije žene ubijene u Tuzli, a u sigurnim kućama u Bosni i Hercegovini protekle 2,5 godine je bilo smješno preko 1300 žena i djece žrtava nasilja u porodici. Nasilje u porodici je najprivilegovanije krivično djelo u Bosni i Hercegovini. U 2022. godini, prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, je prijavljeno preko 3000 slučajeva nasilja u porodici. Dakle, tu ostaje najprivilegovanije krivično djelo koje se i dalje smatra manje, djelo manje društvene opasnosti i dakle, provodi se široka tolerancija na nasilje od strane institucija.
Poručila je kako bi u procjeni rizika u slučajevima nasilja u porodici ključnu ulogu morala da provodi upravo policija, a tužioci ne bi trebalo olako da odustaju od slučaja i prekidaju istrage. A aktivistkinja i advokatica Jovana Kisin-Zagajac ističe kako bi morala biti promijenjena i svijest o potčinjenosti žene u takozvanim tradicionalnim porodičnim vrijednostima.
Želimo da žena kada prijavi polno uznemiravanje i slična krivična djela ne bude ismijavana u institucijama. Želimo da žrtva porodičnog nasilja dobija adekvatnu psihološku podršku i razumijevanje od institucija, a ne da prolazi sekundarnu viktimizaciju kroz krivični postupak koji se kasnije pokrene. S druge strane, želimo da poručimo da određeni pokreti koji borbu za prava žena nazivaju nekim nezdravim ili netradicionalnim uticajima, želimo da poručimo da ravnopravno žene je naša tradicija i da tradicionalni stid ne može biti tradicionalna vrijednost.
Aktivistkinje su prošetale od zgrade Narodnog pozorišta Republike Srpske do Trga Krajine. Zanimljiva situacija se dogodila na Trgu Krajine, na kojem se zadesila i članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, koja je izbjegla susret sa aktivistkinjama. Na današnjem maršu ukazano je na i dalje nizak položaj žena u BH društvu, uz podatak da žene predstavljaju tek četvrtinu izabranih zvaničnica na svim nivoima vlasti u BiH. Također, imovina je u rukama muškaraca. Oni su vlasnici i suvlasnici nekretnina u 70% slučajeva. Stopa zaposlenosti muškaraca iznosi blizu 70%, a žena tek 40%. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Žene u Crnoj Gori, iako su većina, i dalje nisu dovoljno vidljive u mnogim oblastima od politike do upravljačkih struktura, saopštili su u instituciji zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Naveli su podatak da je procenat žena u skupštini 21%, a u vladi 17%. A NVO Centar za ženska prava je danas organizovao 8. martovski marš na kojem su se u Podgorici okupili aktivisti s porukom da Međunarodni dan žena podsjeća na sve one koji su se kroz istoriju borili za ravnopravnost spolova, ali i na nepravdu koja i dalje traje uprkos do sada izborenim promjenama. Aktivistkinja Tanja Markuš.
Na ovaj naš praznik zajedno sa našim glasovima odjekuju i glasovi koji su se suprotstavili nepravdama i poveli nas stazom dostojanstva i ravnopravnosti, ali i glasovi koje je nepravda utišala i koje nastavlja da gasi uprkos promjenama za koje smo se izborili. Zimritin glas, Šejlin glas, Edisin, Brankin, Ivanin. Glasovi 15 žena koje smo izgubili samo proteklih 5 godina. Mi se generacijama borimo za zakone koji će da kazne i suzbiju neravnopravnost i diskriminaciju. I prije svega zaštite naše osnovno pravo na život. Danas te zakone imamo, ali zastaje pravda. Pravda koja treba da se rodi iz savjesti, inteligencije i volje našeg društva i bude odraz naše slobode. Pitam se da li su ove velike riči izgubile svoj smisao sada kada krase govore mnogi koji djeluju upravo suprotno od onoga što one znače. Da li je težnja ka ovim vrijednostima zapravo utopija koja živi samo umjetnost? Mi iz iskustva znamo da se promjene ne događaju preko noći. Također znamo da su ovaj dan i ovaj marš simboli naše borbe, gdje ćemo se sutra truditi da učinimo ovaj svijet boljim, isto kao što smo to činili juče. Ali je važno da danas podijelimo vrijednosti za koje se borimo i sa vama i sa svim onim ljudima koji vjeruju da naše društvo ima snage da se odupre mraku.
Čuli smo aktivistkinju Tanju Markuš.
Mislim da smo mi sjajne samo ako nam se pruži prilika. Tako da je to suština. Nemojte nam oduzimati priliku da budemo deo nečega, ali nemojte nam onda, ne želimo da nas iko, da nam iko ugađa. Samo kao što rekoh, želimo da nas puste da budemo deo onoga što nam pripada.
Slušate Branislavu Antović-Aleksić, novinarku, osnivačicu i urednicu BDV magazina, kreatorku digitalnog sadržaja i aktivistkinju. Moju gošću u podcastu Glasom mladih. Razgovaramo o Danu žena, koji se prvi put pominje od Klare Cetkin 1910. godine, a Ujedinjene nacije su počele da ga obeležavaju 1975. Šta ovaj praznik znači za Branislavu Antović-Aleksić?
Jedan vid dana kojem ćemo se zapravo najpre zahvaliti onima koje su izborile te važne bitke za nas. Ja volim da kažem one koje su hodile da bismo mi trčale. I za mene je prvenstveno 8. mart to. Dakle, dan u kojem mi odajemo počast onima koje su, pa evo, više od jednog veka prepoznale važnost borbe za ženska prava, borbe za rodnu ravnopravnost i borbe za sve ono što nam sleduje kao ljudskim bićima. E onda naravno i dan u kojem ćemo mi slaviti sve to što jesmo i biti ponosne na sve to što žena jeste i što ženstvenost podrazumeva i što ženstvenost može da bude.
Na ovaj dan proslavlja se sve ono što su žene postigle po pitanju ženskih ljudskih prava. Međutim, rodna ravnopravnost nikako nije završena priča. Kako na rodnu ravnopravnost gleda Branislava?
Mislim da je to rodna ravnopravnost, da imamo svi jednake šanse, da imamo svi jednake mogućnosti, da svi imamo jednaka prava, da naprosto posmatramo svet sa iste startne pozicije, a ne kao da smo ostavljene 150 metara iza i tek tad nam je rečeno ok, sad možeš i ti. A tako se žene osjećaju ceo svoj život. Kao da su u trci u kojoj su stalno u zaostatku. Šta god uradile, one neće biti. Koliko god bile brže, neko će reći stani, moram ponovo da dam prednost ovom, zato što je muškarac. I to je ono što, dakle, a s druge strane ne želim ni ja da imam 150 metara prednosti u toj trci.
Celu emisiju Glasom mladih slušajte na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org.
Odluka o uvođenju prava na prekid trudnoće u Ustav Francuske posmatrana je kao potez kojim bi se spriječilo poništavanje prava na abortus koje se dogodilo u SAD 2022. okarakterisana je kao istorijska i prva u svijetu. No, iako istorijska, odluka o uključivanju abortusa u Ustav zemlje zabilježena je još 1974. u bivšoj Jugoslaviji, a pravo su naslijedile i neke od zemalja nastalih nakon raspada zajedničke države početkom 90-ih. Una Čilić.
Uključivanje prava na prekid trudnoće u francuski ustav odobreno je sa 780 glasova za i 72 protiv. Abortus se također nalazi u zakonskim okvirima ove zemlje već decenijama. No, kada je abortus postao prvobitno legalan u Francuskoj 1975. godine, žene u bivšoj Jugoslaviji su već imale zaštićeno pravo na prekid trudnoće. Naime, godinu dana ranije u ustavu iz 1974. uvršteno je pravo čovjeka da slobodno odlučuje o rađanju djeteta. djece. Jugoslavija se raspala početkom 90. godina, no zemlje koje su proizašle iz nje u velikoj mjeri su naslijedile ovo pravo. Među njima i Srbija, u čijem se ustavu isto navodi pravo čovjeka da slobodno odlučuje o rađanju.
Međutim, ono što je sporno u Ustavu jeste ova reč svako ima pravo da slobodno odlučuje, što znači da se negdje u medijima otvara debata šta to znači svako i da li je to partner, da li je to šira uža porodica. Dakle,
kaže za Radio Slobodna Evropa Marina Mijatović, advokatica iz Beograda koja već 15 godina se bavi zdravstvenom zaštitom. No, kako kaže, ostali propisi kojima se reguliše abortus ovo pravilo ipak pojašnjavaju, te se može zaključiti da je žena ta koja odlučuje i podnosi zahtjev o prekidu trudnoće. Pravo na prekid trudnoće naslijedila je i Slovenija. Zemlja je, pojasnila je za Radio Slobodna Evropa Tamara Zablocki, novinarka i savjetnica u Ljubljanskom društvu SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja, pri pisanju Ustava 1991. godine ostavila skoro nepromijenjenim član 191 Jugoslovenskog ustava o pravu čovjeka da slobodno odlučuje o rađanju djece. Vlada Francuske je u svom uvodu u prijedlogu zakona tvrdila da je pravo na abortus ugroženo u Sjedinjenim Državama, gdje je Vrhovni sud 2022. poništio 50-godišnju presudu koja ga je garantovala. Abortus na zahtjev dostupan je u većini evropskih zemalja, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Srbiju, Kosovo, kao i Sjevernu Makedoniju. Samo 6 zemalja, među kojima su Poljska i Malta, imaju restriktivne zakone o abortusu i ne dozvoljavaju prekid trudnoće na zahtjev. Odluka Francuske, navodi advokatica Mijatović, inovativna je u pogledu njihovog pravnog sistema.
I u pogledu pravnog sistema, na primjer Poljske i Amerike, gdje vidimo da se dešavaju neke situacije koje nam pokazuju da možda u pogledu prava žene da se odluči na prekid trudnoće, mi vidimo da se tu nekako ide unazad u pogledu ženskih ljudskih prava. Tako da je ovo hrabrujuće i mislim da je dobro što je Francuska uvela u svoj ustav i tu mogućnost, odnosno pravo žene.
Prema podacima Centra za reproduktivna prava, u zadnjih 30 godina više od 60 zemalja i teritorija liberaliziralo je svoje zakone o abortusu. Sa druge strane, 4 zemlje ukinule su legalnost pobačaja. Među njima su i Sjedinjene Države, u kojima je Vrhovni sud poništio historijsku presudu Roe protiv Wade iz 1973. godine, kao i Poljska, u kojoj je u januaru 2021. stupio na snagu zakon koji zabranjuje postupak abortusa u gotovo svim slučajevima.
Ovog 8. marta u Ukrajinskom centru u Budvi nema darivanja i proslave. Dan žena je ovdje sasvim običan dan kao većina izbjegličkih dana Ukrajinki koje su zbog invazije Rusije morale da sa djecom napuste dom, porodicu i svoju zemlju. Ovo je priča o ženama koje danas neće dobiti cvijeće i poklone, već izradom ručnih radova spremiti humanitarnu pomoć svojoj domovini. Umjesto da očekuju poklone i cvijeće, članice Ukrajinskog centra u Budvi će pripremati poklone za svoju Ukrajinu. One naime zajedno izrađuju ručne radove, potom dio prodaju i zarađeni novac šalju kao humanitarnu pomoć u domovinu. Od tog novca su, na primjer, kupovana nosila za evakuaciju povrijeđenih i doniran fond za pomoć djeci čiji su roditelji stradali u ratu. Olga Tokarjeva.
Kroz ovaj vez, kroz ovu tradicionalnu nošnju, oni su osjećaju to jedinjenje sa svojim narodom i u nekom smislu i može i u pomoć to bude da sačuvaju te tradicije. Mi moramo sačuvati to što možda sad uništavaju.
I Mila Polišuk se od početka ruske invazije na Ukrajinu nikada nije bavila ručnim radovima.
Počeli smo kao art terapije za majke. Poslije toga bilo внутрішні потреба. Я і стока сидим кучі са децама, то є єдиний можливість да помогнем.
Заєднички вез, плетення, правлення предмета від глини или зрадживання накіта є важна психосоціальна подушка овим женама, каже Ольга Токарєва і додає, да є то і своєврсний вид отпора.
То vrsta otpora zato što izgleda da rusko vojsko i ruske snage i Ruska federacija pokušava da unište, zato što puno muzeja uništeno, puno galerija uništeno i puno čega pokrađeno. Ali To nije samo neko kaže dve godine, a mi iz istorije znamo da to već traje i stotina godina, da nekako ukrade tu našu identičnost ili hoće da kaže da ne postoji Ukrajina kao zemlja ili kao narod, nažalost. To sačuvanje tradicija jeste da je forma toga otpora što je mi možemo uraditi dok ne možemo da ratujemo.
Mila Polišuk.
Da te kroši prevedu.
Mila kaže da je sa ljepotom hoćemo da pobedimo taj užas. Toj užas rata sa nečim lijepim, da, pobediti nešto strašno.
Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukičević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kancelarije naftne kompanije Optima u Banja Luci u vlasništvu ruskog državnog naftnog giganta Zarubežnjeft bit će 9. marta biračko mjesto za predsjedničke izbore u Rusiji, gotovo sedmicu prije održavanja izbora koji su zakazani od 15. do 17. marta. Ruski državljani u BiH moći će da glasaju i u ambasadi Ruske federacije u Sarajevu 17. marta. Analitičari ocjenjuju da je neobično da biračko mjesto bude u privatnoj naftnoj kompaniji, kao i to što ruski državljani u BiH glasaju na dva biračka mjesta u razmaku od 8 dana, izvještava Milorad Milojević.
8 dana ranije od drugih i u prostorijama državne naftne firme. Tako će ruski državljani koji borave u Bosni i Hercegovini moći da glasaju u Banja Luci na izborima za predsjednika Rusije. Glasanje će im biti omogućeno u prostorijama Optima grupe u Banja Luci 9. marta, dok će u ambasadi Rusije u Sarajevu moći da izađu na biralište kada je većina Rusa 17. marta. Iz Optime je za Radio Slobodna Evropa rečeno da oni ne organizuju glasanje, nego da su samo ustupili prostorije na zahtjev ambasade Ruske federacije u Bosni i Hercegovini. Vlasnik Optima grupe je ruska kompanija Neftgazinkor, koja je u vlasništvu Zarubežnjefta, ruske državne firme sa sjedištem u Moskvi. Optima u BiH upravlja rafinerijama nafte u Brodu i ulje u Modriči, kao i lancem benzinskih pumpi Nestro. Evropski parlament predložio u novembru prošle godine da se Zarubežnjeftu, kao i drugim ruskim naftnim gigantima, uvedu sankcije. Draško Aćimović, nekadašnji BiH ambasador u Ukrajini, smatra da odluka savjeta ministara BiH da dozvoli glasanje u prostorijama ruske firme traži dodatno pojašnjenje.
Traži dodatno objašnjenje iz više razloga. Prvi je da se glasanje, koliko je meni poznato, ne može obavljati u privatnim firmama. Glasanje za predsjednika jedne države. Druga stvar je zašto se to radi 7 dana prije glasanja u ambasadi i po toj logici bi se moglo birati predsjednika Sjedinjenih Američkih Država u nekoj firmi unutar Bosne i Hercegovine i to 7 dana prije, što mislim ne mogu da vjerujem u jednu takvu osuštenu odluku.
Nije poznato koliko ruskih državljana u BiH može glasati na izborima. Na upit Radija Slobodna Evropa upućen službi za poslove sa strancima koliko se Rusa nalazi u Bosni i Hercegovini, rečeno je da će odgovor stići početkom iduće sedmice. Iz granične policije BiH za Radio Slobodna Evropa navode da je od 1. januara 2022. godine do 5. marta ove godine u Bosnu i Hercegovinu ušlo skoro 250.000 ruskih državljana, dok je u istom periodu zemlju napustilo oko 228.000. Nekadašnji član BiH predsjedništva i državni šef diplomatije Mladen Ivanić rekao je za Radio Slobodna Evropa da sve o čemu se institucije dogovore je moguće i realno.
Mislim da nije baš puno takvih slučajeva bilo. Bilo je kad su u pitanju zemlje u okruženju, ali nije to ništa neuobičajeno. Sama lokacija je stvar onoga ko organizuje izbore, a zemlja domaćin samo daje sa svoje strane potvrdu, tako da ne mislim da je to nešto baš pretjerano problematično.
Vehić Šehić, bivši član Centralne izborne komisije, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa da će ovi izbori proći bez nezavisnih posmatrača i samo sa članovima biračkog odbora. Prema njemu glasanje u privatnoj firmi nije logično.
I to je za mene neka vrsta dodvoravanja Moskvi, odnosno vlastima u Moskvi, pa mi je to je kod nas očigledno tako, uzmemo sa predsjednika Republike Srpske.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, koji je pod američkim i britanskim sankcijama jedan od rijetkih europskih političara koji se od invazije na Rusiju sastajao sa ruskim predsjednikom. Posljednji put dvojica lidera sastali su se 21. februara u Ruskoj Republici Tatarstan. Zbog protivljenja predstavnika Republike Srpske u državnim institucijama BiH, sankcije Europske unije Rusiji, sa kojima se Bosna i Hercegovina zvanično usaglasila, nisu u potpunosti provedene. Izbori u Rusiji raspisani su 7. decembra i trajeći 3 dana od 15. do 17. marta. Aktualni predsjednik Vladimir Putin bit će nezavisni kandidat, imat će 3 protivnika, a svima je zajedničko da podržavaju rusku invaziju na Ukrajinu. Pojedini kandidati koji su zagovarali mir u tom sukobu nisu mogli da se uključe u trku za predsjednika Rusije nakon odluka tamošnje centralne izborne komisije. Očekuje se da će Vladimir Putin lako pobijediti na izborima u atmosferi konstantne državne represije protiv političkih protivnika, civilnog društva i slobode medija. Pritisci su se pojačali od februara 2022. godine i napada na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Rusiji je organizovan svjetski festival mladih u Sočiju. Festival se održava na osnovu ukaza ruskog predsjednika Vladimira Putina, a analitičari kažu da je to prilika da pokaže svijetu da u jeku vojne agresije Rusije na Ukrajinu može okupiti i više hiljada mladih iz inostranstva. Kako javlja Dušan Komarčević, na festivalu u Rusiji je učestvovala i delegacija vladajuće Socijalističke partije Srbije.
Zastave Srbije, Rusije i simbol ruske agresije na Ukrajinu. Sve je to pratilo omladinsku delegaciju vladajuće Socijalističke partije Srbije u ruskom gradu Sočiju, koju je predvodio visoki stranački funkcioner Dušan Bajatović. Za Marka Milosavljevića iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava, problematično je to što se učešće mladih iz Srbije pohvalio Dušan Bajatović kao funkcioner države Srbije.
To govori da oni koji na najgori način koriste državne resurse upotrebljavaju ih tako da legitimizuju svoju vlast, tako što će sada širiti priče o srpskom, ali i o ruskom svetu.
Bajatović je narodni poslanik u Republičkom parlamentu i godinama je na čelu Srbijagasa, državnog energetskog preduzeća koje u svom poslovanju zavisi od Rusije odakle uvozi gas. SPS, koja je u vlasti sa Srpskom naprednom strankom duže od decenije, važi za proruski orijentisanu. Iz te stranke nije odgovoreno za Radio Slobodna Evropa o učešću na festivalu u Sočiju. Deo programa bio je fokusiran na rusku ratnu propagandu i promovisanje antizapadne politike u jeku agresije na Ukrajinu, a mladima se obratio i ruski predsjednik Vladimir Putin. Među panelistima, kako se moglo vidjeti u živom prenosu na zvaničnom sajtu festivala, bili su i dobrovoljci u ruskim jedinicama koje učestvuju u invaziji na Ukrajinu. Među njima je bio i Bratislav Živković, koji je 2014. iz Srbije otišao na ukrajinsko poluostrvo Krim nakon što ga je Kremlj protivzakonito anektirao. Živković, koji je stekao i rusko državljanstvo, u više navrata je javno iznosio tvrdnje da je jedini srpski komandir koji je organizovao četnički odred i odveo ga na Krim 2014. To je ponovio i na panelu u Sočiju. Inače, Živković je u avgustu 2018. uhapšen u Srbiji zbog osnovane sumnje da je organizovao učestvovanje u ratu u inostranstvu, ali je tužilaštvo u aprilu 2019. obustavilo istragu protiv njega. Marko Milosavljević iz inicijative Mladih festival vidi kao pokušaj Rusije da se predstavi kao svetska sila koja može da okupi mlade iz velikog broja zemalja.
To je sramotno pre svega iz vizure tih zemalja koje i tih društvenih aktera koji to pomažu i koji ne vide problem u, eto, opet da kažem, predstavljanju rata kao neke dobre stvari, dobrovoljaca kao ljudi za ponos, i onda na neki način normalizuju ratne zločine Ruske federacije u Ukrajini.
Za dve godine invazije na Ukrajinu više od 10.500 Ukrajinaca je ubijeno, dok je 6.500 napustilo zemlju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović i Dušan Komarčević.
Poštovani slušaoci, hvala što ste bili uz još jedno regionalno izdanje Radija Slobodna Evropa. Uz pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević, hvala na pažnji i do slušanja.
Prvo padne na pamet kada pomislite na 8. mart. Crveni karamfili, ruže, pokloni i čestitke za učiteljice, majke, devojke. Ali šta je iza materijalnog? Upravo ono zbog čega se već duže od jednog veka i obeležava Dan žena širom sveta. Borba za ravnopravnost žena i muškaraca, i ekonomsku, i političku, i socijalnu. Iako se na ovaj dan proslavlja sve ono što su žene postigle po pitanju ženskih ljudskih prava, rodna ravnopravnost nikako nije završena priča, pa je 8. mart i datum kada se organizuju marševi, štrajkovi i protesti širom sveta. Koliko je i da li je poboljšan položaj žene u Srbiji, na čemu posebno treba raditi i šta je nama 8. mart? Moje ime je Miljana Miletić, a kako dan žena vidi Branislava Antović-Aleksić, novinarka, osnivačica i urednica BDV magazina i kreatorka digitalnog sadržaja, slušajte u podcastu Glasom mladih. Iako se prvi put još od Klare Cetkin 1910. spominje Dan žena, Ujedinjene nacije su tek 1975. pre skoro 50 godina ustanovile taj dan. Šta 8. mart znači za tebe?
Za mene znači upravo ovaj moment koji si najpre spomenula. Dakle, jedan vid dana kojem ćemo se zapravo najpre zahvaliti onima koje su izborile te važne bitke za nas. Ja volim da kažem one koje su hodile da bismo mi trčale. I za mene je prvenstveno 8. mart to. Dakle, dan u kojem mi odajemo počast onima koje su, pa evo, više od jednog veka prepoznale važnost borbe za ženska prava, borbe za rodnu ravnopravnost i borbe za sve ono što nam sleduje kao ljudskim bićima. E onda naravno i dan u kojem ćemo mi slaviti sve to što jesmo i biti ponosni na sve to što žena jeste i što ženstvenost podrazumeva i što ženstvenost može da bude. A to je i snaga i slabost i ranjivost, ali i istrajnost, upornost. Dakle, jedan najširi dijapazon osobina koje žena može da posjeduje. Mislim da je, ja taj dan sam, naravno, prošla sam jedan proces prihvatanja tog dana kao nečeg što bi trebalo da slavimo, jer smo svi negde, čini mi se, posebno kao deca doživljavali ovaj dan kao dan majki, baka, učiteljica i nekako nismo uopšte shvatili njegovu kompleksnost i dubinu onoga što on predstavlja. To je naravno moralo da dođe malo sa godinama. I zato danas itekako uživam da proslavim taj dan, itekako sam srećna kada vidim koliko ga danas slavimo na jednom mnogo višem nivou nego što je to bilo ranije, kada bismo eto poklonili mami ili baki ili pomenutoj učiteljici ili nekoj drugoj ženi u okolini, ne znam, ružu, kramf ili nešto slično. Danas je to zaista mnogo, mnogo više i mislim da ako se samo osvrnemo na način na koji proslavljamo 8. mart, možemo da vidimo koliko smo napredovali u odnosu na period od pre jedno 15-20 godina, koliko se ja dobro sećam, jer evo sada već imam 37, tako da mogu jako dobro da uporedim taj period s ovim današnjim.
S vama si spomenula to neko detinjstvo kad smo učiteljici kupovali i ruže i nešto slično, međutim meni se čini da se danas to malo i promenilo, pa su ti pokloni postali mnogo ozbiljniji. Mi se tad, eto ja imam 30 ove godine, mi se nismo toliko udubljivali u te poklone, koliko se sećam, to su uglavnom bile neke sitnice. A kako vidiš to danas, iz današnje perspektive?
Pa da, mislim, taj kapitalistički pristup svemu, odnosno konzumeristički zapravo, svemu, pa i jel te 8. martu je vidljiv. S tim da ja moram da istaknem da nemam dodir sa tim momentima, jer nemam dijete, pa ne znam kako je to, na primjer, baš u odnosu prema učiteljicama, nastavnicama. Čini mi se da generalno se sve to diglo na jedan mnogo viši nivu, prvenstveno zato što su nam i dostupnije stvari, A negde se i ti pokloni sada posmatraju kao ne nešto, kao neka sitnica, već kao nešto što bi trebalo da bude malo krupnije. Niskana da budem, mislim da treba da zadržimo neku dozu, ajde da kažem, razuma u svemu tome i da ne preterujemo ni s tim, jer nije poenta da sada mi, kao što mislim nije poenta ni u nekim drugim praznicima da sad mi jedni drugima dajemo ne znam kakve poklone, već je poenta da slavimo sve ono što sam prethodno ispomenula, sve ono što žene jesu i što žene mogu da budu šta god požele. Tako da meni taj aspekt ovog praznika nije toliko drag. Naravno da je lepo pokloniti nekome pažnju, pokloniti i nešto konkretno i svako od nas u tome uživa, da se razumemo, ali mislim da treba da postoji neka mera. Treba da budemo i u tom smislu, hajde da kažem, pa i kulturni. Mislim da je kultura da to ipak bude neka sitnica, a ne sada, na primjer, da posebno decu u školskom uzrastu izlažemo nekim dodatnim troškovima, odnosno njihove roditelje, i da im stvaramo pritisak da to mora da bude ne znam kakav poklon. To je po meni krajnje pogrešno. Tako da sam ja za to da ako već to treba da bude neka sitnica koja je odabrana sa puno pažnje i o kojoj se mislilo. Tako da to i zaista ima veze sa osobom kojoj se poklanja.
Sama si je rekla da je tebi bilo potrebno dosta vremena da razumeš uopšte sam praznik, a već smo rekli da kad smo deca nekako se mi previše ne udubljamo u sve to. A zapravo je sve počelo s protestima koji se i dan danas odvijaju, nažalost, ne samo na 8. mart, nego i tokom cele godine, što smo vidjeli posebno kod nas. Pa kako gledaš na to? Šta se promenilo u odnosu na pre više od 100 godina? Da li je nekako situacija bolja nego što je tada bila?
O, pa jeste, naravno, mislim, bili bismo nefer ako bismo rekli da nije. Ali mi moramo biti svesni da smo sva ta prava mi osvojile, nisu nam data ta prava, niko nam ih ni uručio. Mi smo se za njih borile i borimo se dalje i tek nam predstoje važne borbe. Tako da situacija jeste bolja i ja volim da kažem da mi živimo možda u najboljem istorijskom trenutku ako gledamo odnos prema ženi, ali to nikako ne znači da je taj odnos idealan, daleko smo od toga. Ja volim što mi imamo sada i na 8. mart, 8. martovski marš u Beogradu, što imamo sve češće upravo tu uličnu borbu za prava žena, dakle što izađemo na ulicu, što mislim da smo mi zapravo prvi put 2022. godine imali jedne prave ženske proteste u septembru ispred redakcije jednog medija. Tako da mislim da su to važni momenti, jer smo shvatile da mi možemo da se ujedinimo, mi možemo da zahtevamo određena neodređena nego sva prava i mi možemo da izađemo na ulicu sa tim ciljem. I to me i tekako vraća na same začetke 8. marta, jer upravo je on tako i, jel te, nastao tako što su se neke žene okupili i rekle, ej, mi želimo neka prava. I mislim da je to jako važno da taj aspekt ovog praznika ne zaboravimo. I spominjem ponovo da mi je drago da se to 8. martovski marš održava i ove godine i drago mi je da imamo taj aspekt ovog praznika i ne smemo na njega da zaboravimo. Da su se stvari promenile, jesu. Spomenula sam sada neki osvrt na period od pred 20 godina. Mislim, evo da se setimo, mi smo 2006. godine dobili zakon koji se bavi porodičnim nasiljem, odnosno posmatra ga kao nešto što se može krivično goniti. Dakle, mi pre toga nismo ni to čak imali. Da ne pričamo o proganjanju, da ne pričamo o nekim zakonima koji još uvijek nismo dobili, kao što, na primjer, zakon o osvetničkoj pornografiji i tako dalje, za koje se nadamo da će uskoro i oni biti usvojeni. Dakle, toliko toga nam još sledi za što se moramo boriti, ali je evidentno da postoji napredak. I za taj napredak su isključivo odgovorne žene koje su se borile. Niti jedna vlast, niti jedan sistem, samo žene koje su bile jako uporne da istraju do kraja i da svoju bitku biju. Mislim da mi možemo biti ponosne na žene koje su tu bitku bile pre nas i da im duboko budemo zahvalne, ali da nikako ne smemo sada da to što smo izborile olako shvatimo, već da moramo da nastavimo da bijemo sada te iste bitke i neke nove i da budemo svesni da su ženska prava vrlo ranjiva kategorija koja nam vrlo lako može ponovo biti oduzeta, i zato je važno da budemo svesni toga i da se za njih borimo čak i onda kada dele da nas niko ne napada. Ne kažem ja da treba da budemo agresivne u toj borbi, ali treba da budemo istrajne. Tako da, eto, meni je ovaj praznik delom, velikim delom, upravo u vezi, upravo povezan sa svime ovim što smo pričale.
Ujedinjene nacije sam već spomenula, oni svake godine imaju temu neku povodom Dana žena. Ove godine to je, njihova tema jeste investirajte u žene, ubrzajte napredak. I evo šta oni navode da su najveći izazovi zapravo danas. To je rodna ravnopravnost, a kao neke ključne oblasti u kojima je potrebna zajednička akcija, oni kažu da je neophodno isprečavanje siromaštva, da se primenjuje rodno odgovorno finansiranje i da se pređe na tu neku zelenu ekonomiju društva brige da bi se ženski glas pojačao, kao i da se feminističkim kreatorima da neka podrška veća, jer feminističkim organizacijama za njih se izdvaja jako mala količina novca, to je koliko sam videla kod njih, napisali su 0,13% zvanične razvojne pomoći. Ti si aktivistkinja i baviš se ovim temama i kroz svoj portal Brana's Divine World i
BDVO
generalno ovako BDVO magazin. Dobro, izvinjavam
se. Skroz je okej, ali ja nekako smo sada prešli lakše iz izgovora ako ništa
da,
drugo.
Ali kao aktivistkinja i kao novinarka i kao žena pre svega, šta misliš da je neophodno menjati konkretno Srbiju ako vidimo ove podatke koje je koje su istakle Ujedinjene nacije u globalu? Šta je nešto što tebe najviše tangira negde?
Pa sve ovo što je navedeno apsolutno stoji, međutim meni je i dalje negde prisutni problem onaj koji se tiče nasilja prema ženama i čini mi se da to je nešto što naprosto sam naš fokus mora biti usmeren na to. Naravno, niko ne kaže da neke druge borbe i bitke nisu važne, apsolutno su važne, ali nekako mislim da bi bilo jako važno da, na primjer, dobijemo telo koje bi se bavilo isključivo femicidom, odnosno da bismo kad bismo imali zvaničan registar femicide, jer evo, koliko vidim, sinoć se desio treći femicid u ovoj godini, i dalje za njih saznajemo iz medija, i dalje nemamo, dakle, telo pri MUP-u koje bi se bavilo samo tim vidom zločina, a evo, svedoci smo da poslednjih, pa ne znam koliko godinu nazad, taj broj je uglavnom preko 25, prošle godine, ako se ne varam, 27 femicida, dakle 27 mrtvih žena u samo jednoj godini. Evo sada, dakle, tri, evo nas na početku marta. Tako da, ako bih ja mogla da biram u kom smeru da se sve naše snage udruže i usmere, to je upravo to pitanje. Kako, to je sada nešto što bi morale institucije da daju, ali organizacije i udruženja koje se bave ovim pitanjima su i tekako jasne i glasne i kažu prvo i osnovno, dakle, da dobijemo neki registar, da dobijemo neku formalizaciju ove priče, da znamo da se neko bavi ovim, a onda da ovo postane predmet razgovora među skupštinskim poslanicima, da ovo uopšte postane predmet političkih razgovora u ovoj zemlji, jer se niko ne bavi ovim temama. Načini na koje zakon koji nije loš, dakle, da se razumemo, ali očigledno postoje manjkavosti, očigledno postoji neke propusti koji se dešavaju prvenstveno prilikom izricanja, ne znam, zabrane prilaska koja traje samo određeni vremenski period nakon čega opet nasilnik ima potpunu dostupnost žrtvi, što smo imali slučaj, evo, i za ova dva femicida, da je i prijavljivano nasilje i čovjek je bio uhapšen i tako dalje i opet se desio taj femicid. Dakle, postoji očigledno nešto što ne funkcioniše dobro. Tako da, eto, moja negde je želja da se usmerimo ka tome, a onda ćemo naravno da se bavimo i svim drugim pitanjima, ali dok nam žene umiru, nekako mi je baš teško da sada kažem da nešto drugo postoji bitnije. Ne postoji, zaista. Eto, tako da koristim svaku priliku, pa evo i ovo, da upravo opet skrenem pažnju na taj problem i da nekako stalno iznova apelujemo. I da samo kažem, nije nasilje prema ženama samo ono koje se dešava u kući. Iako je kuća definitivno najnesigurnije mesto za ženu u Srbiji, a i u svetu, nije mi se nasilje prema ženama srpski problem, to je globalni problem. Ali evo, svedoci smo i svega što se dešavalo u vezi sa akušerskim nasiljem, koje je tek sada možda dobilo neku adekvatnu medijsku pažnju, iako mi o njemu pišemo godinama unazad, ali čini mi se da nikad toliko medija nije pričalo o njemu u jednom trenutku, jel te? I čini mi se da su se i žene osnažile, pa smo tako imali tri žene iz Sremske Mitrovice koje su progovorile o istom tretmanu od strane jednog lekara. To su izuzetno teške stvari koje se dešavaju ženama, dakle, i u svom domu, i u bolnicama, i na radnom mestu. Dakle, svi aspekti nasilja prema ženama, ja mislim da su stavka kojemu se moramo svi zajedno baviti.
Ja sam razgovarala u jednom od ranijih podcasta sa advokaticom koja je jedna od autorki istraživanja iz 2022. godine o raznim iskustvima žena u periodu od 15-20 godina koje su imale iskustva sa akušerskim nasiljem, koja je tad rekla da nisu naišli na neki konkretan odgovor nakon tog istraživanja, a evo prošle su dve godine, sad je 2024. I kad smo, tek se sad priča ponovo o tom problemu, a zapravo nije, da kažemo, otvoren problem, nego su samo, kako sam ja u tom podcastu rekla, samo je ovaj jedan slučaj koji se desio početkom godine, to je krajem prošle godine, otkrinuo već ta vrata koja...
Tako je, pa eto. I to istraživanje je zapravo sprovedeno nakon slučaja sa Milicom Filipović, koja je imala pak jedan totalno drugačiji, a podjednako tragičan moment sa indukovanim pobačajem. Sada imamo, jel te, tri mrtve bebe u 15 mjeseci. Ja ne znam kako je moguće da je uopšte to, da smo došli do toga, a da pre toga nije neka unutrašnja kontrola reagovala ili nešto. I da, dakle, mi i dalje pričamo samo o posljedicama, ne o uzrocima, ne bavimo se onim što je dovelo do ovakvog stanja, između ostalog i u zdravstvu. A samo, da se razumemo, sve je to samo odraz odnosa prema ženi u ovom društvu. Dakle, to kako se i zdravstveni radnici ponašaju prema ženi je samo odraz onoga kako se društvo ponaša prema ženi. I to je, dakle, problem što mi moramo da menjamo osnove našeg društvenog kodeksa kada je reč o odnosu prema polovima, odnosu prema ženskom i odnosu prema muškom. I mislim da treba da promene nastanu na oba smera i da tek onda mi možemo zapravo da se nadamo i promenama u svim ovim drugim segmentima društva.
Spomenula si i muškarce u celoj ovoj priči. Često kada pričamo o danu žena, vide se i komentari, a šta je sa muškarcima, zašto ne postoji dan muškaraca? On zapravo postoji, Ujedinjene nacije ga nisu priznale kao takvog, ali se on obeležava 19. novembra. Da li misliš da muškarci također treba da imaju jedan ovakav dan i da li 8. mart, da kažemo, isključuje u potpunosti muškarce ili težimo toj nekoj rodnoj ravnopravnosti?
Ja evo nisam znala da nije priznato od strane Ujedinjenih nacija. Ja bih iskreno apsolutno voljela da i on bude priznat i da taj 19. novembar zaista bude dan muškaraca kao što imamo dan žena, sasvim legitimno, i mi, moram reći, obeležavamo ne samo dan muškaraca, već čitav taj novembar kao Movember, raznim nekim akcijama pričamo, prvenstveno o zdravlju muškaraca, mentalnom i fizičkom. Nema tu isključenja. Ako hoćemo da isključujemo jedni drugim i onda sad samo okrećemo, makar je to moj stav, okrećemo priču u drugom smeru, a nije poenta da ikog isključuje, poenta je da zaista budemo ravnopravni. Dakle, da jedni druge posmatramo kao ravnopravna bića. Dakle, onaj, ja volim tu rečenicu koju izgovorio moj suprug i često je citiram, kad smo pričali nešto, on je rekao, feminizam je meni ono što bi najnormalniji svijet trebalo da podrazumeva. Najnormalniji odnos prema svakom biću. A to je i onda za što se feminizam bori. Za jednaku svih, bez obzira na pol, rasu, seksualnu orijentaciju, veroispovest. Dakle, ne želimo da iko tu bude isključen od bilo čega. Želimo da imamo svoj dan i da tog dana zaista slavimo ženu, ali nikakav nije problem da imamo dan muškaraca i da tog dana zaista slavimo njih i sve ono što oni jesu. Jer niko tu nije niti inferiorniji, niti superiorniji. I to je poenta. Tako da, i samo da kažem da neretko zapravo najčešće feminiskinje pričaju o muškarcima i o njihovom fizičkom i mentalnom zdravlju, posebno mentalnom. Najčešće feminiskinje ukazuju kako je patrijarhat i njih unazadio, kako je njima otežao, kako je njima zadao izuzetno težak zadatak i tako ih zapravo poprilično, kako da kažem, oslabio, prvenstveno mentalno. Jer ono što patrijarhat zahteva od muškaraca, samo jedan od tih segmenta jeste da nikad ne pokazuju slabost, da nikad ne traže pomoć, da uvijek, ne znam, glume tu neku jačinu, a to se posebno ogleda u odnosu prema njihovom zdravlju koje zbog toga često pati, posebno mentalno. Tako da mi opet pričamo i o njima i niko tu njih ne isključuje, samo je mnogo važno da naprosto se mi borimo i za sve ono što mi jesmo i da se izborimo za to da i niko nas više ne isključuje.
Slušate podcast Glaso mladih o Danu žena. Razgovaramo sa Branislavom Antović-Aleksić, novinarkom, osnivačicom i urednicom BDV magazina i kreatorkom digitalnog sadržaja.
Ne znam da li si upoznata sa tim da Dan žena ima i svoje boje. Da. To su tri boje, ljubičasta, zelena i bela, dok bela predstavlja čistotu, zelena je simbol nade, a ljubičasta predstavlja pravdu i predstavlja dostojanstvo. Da li je za tebe ovaj dan simbol neke nade i šta vidiš kao pravdu u tom kontekstu i koliko nam je to neko dostojanstvo poljuljano danas kao ženama?
Pa da, dopada mi se taj ugao gledanja da je ovo dan nade. Dan nade u to da ćemo sledeći dan žena slaviti u još ravnopravnijem svetu i da ćemo tako zapravo iz godine u godinu ići korak po korak. Žensko dostojanstvo, pa nažalost, oduzima nam se, ali čini mi se da se nikad nismo upornije borile za njegov povratak i ne damo ga. Nažalost, nije sve ni do nas i mnogo toga i dalje nije u našim rukama, ali eto, dopada mi se taj pravac koji kaže da je ovo dan nade i ja opet ću reći i dan borbe, jer važno je da se setimo svi tih borbi, a mislim da bez nade nema borbe i obrnuto, jer ako nemamo nadu da sutra nešto može biti bolje, zašto je onda da se borimo za to bolje? Tako da je vrlo ta nada vrlo važna u ovoj priči. Tako da je to za mene, da, jedan lep način da gledam na ovaj dan.
8. marta se daruju pokloni, cveće i razne druge stvari i ženama, svim ženama, učiteljicama i majkama i tako dalje na poslu. Ali šta se dešava onda kada dođe naredni dan, 9. mart pa 10. mart, kad to cveće krene se suši? Da li se borba nastavlja ili smo samo eto obeležili taj jedan dan, ispunili formu i vraćamo se tom nekom statusu?
Pa ja volim tu jednu rečenicu kada kaže i cveće je revolucija. Dakle, niko ne kaže da ne treba da mi uživamo i u tom cveću koje nam je dato ili koje smo mi sami sebi kupili ili koje nam je poklonila neka prijateljica ili neka druga ženska osoba, ali to nikako ne znači da odustajemo od revolucije. Tako da kad to cveće počne da vene, mi možemo da ga zamenimo drugim cvećem koje ćemo evo sad same sebi kupiti, a dok ga zalivamo i dok ga uređujemo, aranžiramo, da mislimo kako možemo da učinimo ovaj svet ravnopravnijim. Tako da jedan isključuje drugo, po meni, i lepo je da tog dana budemo i one koje primaju poklone, ali je sasvim okej da sledećeg dana budemo mi te koje će razmišljati kako da ovaj svet učinimo bolje mesto.
Ne mi se čini da takav stav se neretko smatra atakom na muškarce, da sad žena može sve i onda se i postavlja pitanje, a šta je onda sa nekim teškim fizičkim poslovima, hajde neka ona to radi i slično. Pa tu se negde, čini mi se, previše bukvalno shvata ta rodna ravnopravnost. Kako ti komentarišaš uopšte takve neke ekstremne, da mogu da kažem slobodno, ekstremne
Videla sam jedan sjajan TikTok na tu temu. Devojka pričala o rodnoj ravnopravnosti, onda je dobila komentar, jeste, ali eto, ko će da zida kuću, ko će da krči šumu? Ne znam šta je bilo treće. I ona je rekla, evo, mi ćemo sada, ja i moj suprug ćemo da se dogovorimo, pola nedelje on krči šumu, pola nedelje ja krčim šumu. Pola nedelje on zida kuću, pola nedelje ja zidam kuću. I zapravo shvatite koliko je suludo to što je izrečeno. Jer gradnja kuće je nešto što se radi jednom u životu i sada uglavnom zapravo platite radnike. Ili ako i to sami radite, radite jednom u životu. Kuvanje, spremanje, peglanje, sav taj rad koji se radi u kući je svakodnevni rad koji iziskuje toliko vremena, energije i volje na svakodnevnom nivou. I ako mi tražimo da se, na primjer, taj rad podeli, to je zato što je on svakodnevno prisutan. Ne možemo da pričamo o nekim radovima koji su prvo i osnovno toliko suženi, toliko su usmereni na neku vrlo jasnu situaciju koja se dešava, eto, kaže, možda jednom u životu. Uglavnom, porodice koje imaju kuću, tu kuću su gradile jednom i to je to. Ne gradi se kuća svaki dan.
Pogotovo ranije su kuću gradili svi iz porodice.
Tako je, svi.
Moj lični primjer, moju kuću su gradili pokojni baba i deda zajedno.
Tako je.
Niko tu nije bio, nije ona žena sedela.
Tako je.
I uživala dok je neko...
nije sedela, i te kako, nego je verovatno i radila i služila svako ko je došao tu i trudila se da ipak i ta kuća koju su do tada živjeli bude bude čista, deca zadovoljna i tako dalje. Isti je jedan komentar je bio, eto, kao neka ona cepa drva, i onda su se žene javile i rekle, pa ja sam cepala u 6. mjesecu trudnoće i cepam i dan danas. Dakle, to su tako suludi komentari koji nemaju veze s vezom, već samo pokazuju koliko smo mi daleko od istinske rodne ravnopravnosti i pokazuju koliko su zapravo ljudi daleko od spoznaje šta je rodna ravnopravnost. I dakle, ne takmičimo se mi tu u tome ko je snažniji, nemamo mi nikakvo takmičenje u sada, ne znam, dizanju tegova ili nešto slično, pa sad kao da tu treba neko da bude jači od ovog drugog.
A i žene dižu tegove.
I žene dižu i tekako i izuzetno su uspješni u tom sportu, ali pričamo o tome da su, da je neophodno da podijelimo stvari koje svakodnevno svi obavljamo, a ne kao što smo sada vidjeli skoro u videima iz jedne dečije emisije gdje djevojčice govore kako tata leži, spava, mama čisti. I to su dakle djevojčice čiji su roditelji možda čak i mlađi od nas, a kod kojih i dalje postoji takva podela rodnih uloga. E, to je zabrinjavajuće, jer to onda znači da neko zaista uživa sve privilegije, a neko na svojim leđima nosi sav teret rad u domaćinstvu. U 2024. godini.
Spomenula si da ljudi često i ne znaju uopšte šta je ta rodna ravnopravnost. Kako bi ti nekom ko eto, ne razume uopšte šta je to, kako bi to objasnila?
Pa ja bih rekla ono što, dakle, pričamo o jednakim pravima za sve. Bez obzira, kao što sam malo prije rekla, bez obzira na pol, rasu, versku pripadnost, seksualnu orijentaciju. Dakle, jednaka prava za sve. Da zbog toga što sam žena ne budem podcenjena ni podaštavana, na poslu gurnuta pod takozvani stakleni plafon i da mi je dopušteno da napredujem do jedne pozicije, jer naprosto iza tih pozicija su isključivo muškarci, a s druge strane niti da mi se zbog toga što sam žena olakšava bilo šta, niti da mi se, dakle, ne tražimo niti povlastice, ali ne tražimo niti, ali se borimo da ne bude ni prepreka. Mislim da je to rodna ravnopravnost, da imamo svi jednake šanse, da imamo svi jednake mogućnosti, da svi imamo jednaka prava, da naprosto posmatramo svet sa iste startne pozicije, a ne kao da smo ostavljene 150 metara iza i tek tad nam je rečeno, ok, sad možeš i ti. A tako se žene osjećaju ceo svoj život. Kao da su u trci u kojoj su stalno za ostatku. Šta god uradili, one neće biti. Koliko god bile brže, neko će reći, stani, moram ponovo da dam prednost ovom, zato što je muškarac. I to je ono što, dakle, a s druge strane ne želim ni ja da imam 150 metara prednosti u toj trci, samo zato što sam žena. Nije ni to poenta. Skandinavci su to jako dobro uradili. Jedan moj prijatelj je radio, eto daću vam konkretan primjer, radio u Švedskoj kao košarkaški trener i pošto je došao odavde, htio u jednom momentu da računa poene ženskih učesnika kao duple. One su se naljutile, rekle, ne, zašto, računamo jednako poene, pošto su igrali su jedni između drugih muškarci i žene. One su se naljutile na njega, rekle, ne, zašto bi računao naš poen kao dupli? Računamo se jednako. I to je, na primjer, ono što je za mene rodna ravnopravnost, da smo svi ravnopravni. Ne znam da li smo baš do kraja jednaki, jer prosto biologija nam to nije omogućila, ali smo apsolutno ravnopravni i to je suština.
Spomenula si pozitivnu diskriminaciju.
Mislim da nama ne treba zapravo pozitivna diskriminacija. Mislim da smo mi sjajne samo ako nam se pruži prilika. Samo ako nam se da, znači nama ne treba da niko nam daje dodatnu priliku, samo nemoj da nam oduzima te prilike. O tome se radi. Dakle, ne treba nama nikakvo povlašivanje, znate ono kao kad je dete malo pa da mu ugađaš, da ga pustiš da pobedi. Ma mi ćemo da pobedimo svakako, samo nam dozvolite da se takmičimo. Dakle, o tome se radi. Nemojte nam oduzimati priliku da budemo deo tog procesa. A koliko ćemo mi biti dobri u tome, to se naravno zavisi od nas. Neki neće biti, ali neki će biti fantastične. Tako da je to suština. Nemojte nam oduzimati priliku da budemo deo nečega, ali nemojte nam onda, ne želimo da nas iko ugađa. Samo kao što rekoh, želimo da nas puste da budemo deo onoga što nam pripada.
Šta poručiti za kraj? Kada su ženska prava poput naziva knjige Mihaela Endea? Beskrajna priča. Moja sagovornica poručuje sljedeće.
Želim da čestitam prvo svim slušateljkama ovaj dan i da im poželim da i same pronađu u sebi iskru te borbe, da sljedeći 8. mart dočekamo u nešto ravnopravnijem svetu i da poručim muškarcima da bi u toj borbi trebalo da nam budu podrška, jer je ovo borba zapravo za bolji svet i za njih, dakle za bolji svet za sve nas, posebno za našu decu, dakle da oni dočekaju svet u nekom malo boljem stanju nego što smo ga mi, jel te, ostavili. Tako da, eto, to je moja poruka za kraj. Hvala najljepše na pozivu, bilo mi zadovoljstvo.
Hvala tebi puno.
Slušali ste podcast Glasom mladih o 8. martu, Međunarodnom danu žena. Razgovarali smo sa Branislavom Antović-Aleksić, novinarkom, osnivačicom i urednicom BDV magazina i kreatorkom digitalnog sadržaja, ali i aktivistkinjom. Kroz ovu epizodu vodili su vas Miljana Miletić i Nenad Branković. Glasom mladih možete slušati na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.